konstaterte vi at et menneskes forhold til Gud identisk med hans forhold til ordet om Jesus. Og vil vi vite prinsipielt hvordan et menneske står i forhold til Gud, må vi legge merke til hvordan han står til ordet om Jesus. Da nevnte vi altså at det kan bare bli tale om en av tre reaksjoner. Det ene er at han er åpen for Guds ord. Da er et menneske av sannheten. Jeg vil helst uttrykke det slik, som dere vet jeg understreket sist, at evangeliet fyller et behov. Det andre er det motsatte. Evangeliet fyller ikke noe behov. Det betyr at et menneske i virkeligheten er lukket for det, og at det ikke er av sannheten. Så har vi den tredje reaksjonen. Et menneske er nok åpent for evangeliet, for så vidt som det er tydelig. Evangeliet fyller behovet, og kan til og med gjøre det sterkt. Men samtidig blir ikke et menneske løst og fri. Du får ikke frelsesvisshet og fred og hvile. Du får ikke frimodighet og kraft ved evangeliet. Og så er spørsmålet hva grunnen kan være. Vi sier ofte da om slik at de får ikke tak i det. Vel, det er jo sant, naturligvis. Det som vel ligger nærme og burde si, er at det blir ikke riktig åpenbart for deres hjerter, slik at de ser det. Erfaringsmessig viser det seg at det er tre grupper, vil jeg kalle det, av årsaker som her kan komme inn i bildet. Når vi kommer så langt i sjelesorgen at vi er klar over at et menneske virkelig har behov for evangeliet, men samtidig skjønner at det er noe som stenger, da blir det nødvendig med litt mer samtale. Og da bør en sjelesørger si det like ut: jeg skjønner en del av situasjonen. Enten man sier de, eller man sier du til den man snakker med. Men la oss si at vi sier du i dette tilfellet. Jeg skjønner en del av situasjonen for ditt vedkommende. Når jeg skal prøve å bedømme din stilling, da skjønner jeg at du har bøyd deg for Jesus. Så langt jeg kan bedømme det, er det virkelig om å gjøre for deg å ta imot ordet om Jesus. Men du er bundet. På et eller annet punkt er du bundet. Det er noe som holder deg igjen. Og jeg tror at det kan bli nødvendig for oss å snakke litt sammen om det. Da sier jeg at nå skal ikke du fortelle noe som ikke du har lyst til å fortelle. Og jeg skal ikke stille mange spørsmål. Men jeg spør om jeg kan få lov til å stille enkelte spørsmål. Og det svarer jeg naturligvis alltid ja på. Og så går jeg gjerne videre og sier at jeg kjenner til tre grupper av vanskeligheter. Jeg skal nevne dem for deg, og så kan vi komme tilbake til dem. Og nå nevner jeg dem her for dere. Den første gruppen har med synd som angår andre mennesker å gjøre. Spørsmålet som holder vanskelighet er: skal det bekjennes noe for andre mennesker? Det kan være en stor vanskelighet. Det kjenner dere kanskje til selv også. Det er ikke noe enkelt og lett spørsmål i mange tilfeller. Den andre gruppen, et menneske ligger under for en bestemt fristelse. Det som altså de gamle kalte for skjødesynd, eller vanesynd kunne vi kalle det. Det er altså bestemte fristelser som et menneske ikke kommer løs fra, hvor det altså pleier å gå galt, og hvor et menneske ligger under. Det volder en meget stor vanskelighet for den som er av sannheten. Den tredje gruppen kunne vi karakterisere med et enkelt ord: opplevelsestrelldom. Det er mange der i dag, sitter fast der. I virkeligheten er det en form for lovtrelldom, og både den alvorligste og den farligste form for lovtrelldom til og med. Men vi kan av praktiske grunner kanskje best karakterisere den som opplevelsestrelldom. Og hvis vi nå kommer ut for noen som da bundet av alle disse tre slags, så kan man komme ut for mennesker som sitter temmelig hardt i det. Når vi nevner disse ting, så pleier det ikke å være vanskelig å skjønne på den en snakker med hvor det er skoen trykker. Dere vet, det var med målboene, de kunne ikke finne igjen bena til hverandre, for de satt så sammenfloket at de fant ikke bena hverandre. Og det var ille ute, men så var det en som tok en pisk og slo dem over bena. Og da fant de dem igjen. Jeg skjønner dette. Hvis du stikker en med en knappenål, så er den som du treffer, han sier au, ikke sant? Og når du begynner å snakke konkret om slike ting, og en sjelesørger får kanskje litt øvelse i det også, i god mening av ordet altså, jeg sier det, i en god mening av ordet, å snakke om slike ting, så skal det ikke så mye til for en som har litt erfaring i hvert fall å skjønne når han er på det riktige punkt. Det skal ikke mye til. Og man kan komme ganske langt bare ved å nevne slike ting som jeg nå er inne på, uten å stille noe spørsmål i det hele tatt. Og la oss nå ta disse ting hver for seg. Når det gjelder det første, blir det jo forkynt vidt og bredt at skal du få tilgivelse hos Gud, så må du bekjenne dine synder for mennesker. Man går jo så langt i dag at det er de som setter det opp som en betingelse å bekjenne for mennesker rent generelt, med den begrunnelse at hvis man ikke gjør det, er man heller ikke ærlig for Gud. Har man ikke bekjent for mennesker, da har man jo heller ikke bekjent for Gud. Og det kan føre opp i et forferdelig uføre for mange. Her må vi da først ha det klart til Guds ord at skal det være bekjennelse av mennesker, så gjelder det kun synd som er gjort mot mennesker. En annen ting er at det er veldig bra av og til å få gå til en sjelesørger og snakke ut. Men det er ikke noe påbud. Det er ikke noe som en nødt til å gjøre for å få syndernes forlatelse hos Jesus. Jeg skal henvise dere til forskjellige ord straks som viser det. Men det kan være godt, og det kan altså vel å merke, hvis man kan komme til en som kan tie stille da, som du kan snakke med, og som du da kan stole på, som har vært inne på før, at det du sier, det kommer ikke lenger. Kan du ikke stole på det, da gjør du best i å være forsiktig med hva du sier. Og det må være klart hvis noen kommer til oss for å snakke ut slik at de kan regne med at det de sier, det kommer ikke videre. I parentes vil jeg gjerne gi dere det råd som jeg selv har praktisert meget, og be Jesus om å få glemme hva folk sier til meg i sjelesorg. Det skjer så effektivt at når det har gått en tid og de kommer igjen, de samme menneskene, så husker ikke jeg hva de tidligere har bekjent for meg. Det er jeg glad for. Når jeg møter disse menneskene igjen, som man av og til gjør, i kristne forsamlinger og ellers sånn, i det daglige liv, så husker jeg ikke at jeg har snakket med dem en gang. Det kommer meg ikke i tanken. Og det tror jeg er en bønnhørelse. Det er Jesus som har gjort det slik. Jeg vil gi dere det råd. Be Jesus om å få lov å glemme. Han glemmer våre synder. La oss også glemme dem. Vi skal ikke huske på, vi skal ikke tenke på hva mennesker har snakket med oss om. Og særlig gjelder av det de som ligger under for forskjellige slags synder. Det er mange ting en kan komme til å snakke om i den sammenheng. La det være gjemt og glemt. I parentes bemerket. Når det gjelder hvorvidt det skal bekjennes eller ikke, så må vi først være klar over hva Guds ord har å si til mennesker som har utestående ting med andre mennesker å gjøre om deres frelse. Her vil jeg nevne først Apostlenes gjerninger 19:18. Jeg tror det er vers 18. Det er for sikkerhets skyld. Apostlenes gjerninger 19, 18, ja. Jo, det nok riktig. Mange av dem som har kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. Det gjaldt kanskje ikke bare synd angående andre mennesker der. Han har sagt det gjaldt nesten alvorligere ting enn det i denne sammenheng. Mange av dem som har kommet til troen, står det. Det skjedde først, det er det jeg vil understreke. Først var de kommet til troen. Så kom de og bekjente. Og fortalte om sine gjerninger. Dette skjedde i Efesus. Det er tatt fra den tiden Paulus sto i den store vekkelsen der. Det er den rette tingenes orden. Og det er denne rekkefølgen som vi først må ta frem overfor dem som er bundet på dette punkt. Jeg har hatt mange samtaler med mennesker på dette punkt. Og det er underlig å se hvor mange som er blitt hjulpet når jeg har snakket om disse ting. Det kan være ting som må bekjennes som mennesker. Det kan det være, og det har det vært mange ganger. Men la det være klart først. Først må de få tro syndernes forlatelse. Ja, det var den første henvisningen. Den andre finner du i Lukas 19, og det er for så vidt en velkjent fortelling fra en side sett, men jeg tror hverken dere eller jeg kjenner det ordet slik som vi bør kjenne det. Så jeg sier ikke det at det er et ord som dere kjenner godt, altså. Men det er historien om Sakkeus. Sakkeus var overtoller og var en rik mann. Han hadde trangt å se Jesus. Nå står det at Jesus var tolleres og synderes venn. Hvorfor står de ordene sammen? Det kan vi ikke gjøre i dag. I dag kan vi ikke snakke om tollere og syndere. For tollerne i dag, de er statstjenestemenn. Og på litt høyere trinn er de statsembedsmenn, ikke sant? De er fast ansatt på fast lønn, og de har sitt reglementerte arbeid i staten som alle andre statsfunksjonærer. Det er ikke noe syndig i dag ved å være en toller. Så jeg vil bedre være oppmerksom på forskjellen den gang og nå. Den gang var det å være toller det samme som å gå i fiendens tjeneste. Tollvesenet i Israel var ordnet på følgende måte. Den romerske keiser auksjonerte bort gjennom sine tjenestemenn da, til høystbydende, som ville gi en minste avgift per år til den romerske keiser for hele landsdelen, hele Palestina. Hvordan han krevde det inn, det ble hans sak. Det blandet ikke den romerske øvrighet seg opp i. Han kunne kreve den inn akkurat som han ville. Han skulle bare svare et bestemt årlig beløp. Og hvordan han fikk det inn, så det fikk han sørge for selv. Og hvor meget han fikk inn, det kunne han passe på selv. Han hadde da delt inn landet i distrikter. På hvert distrikt var det en overtoller. Overtolleren skulle igjen svare den øverste, et bestemt årlig beløp, ikke sant? Hvor meget han krevde inn, det ble hans sak. Og likedan hvordan han krevde det inn. Det blandet ikke han seg opp i, som skulle ha avgiften. Overtollerne var det da som ansatte tollerne rundt om, der hvor det var aktuelt å ha dem. Det var jo for eksempel i Kapernaum, var det jo nok så naturlig. Og andre steds, Jeriko. Grensebyer og gjennomfartssteder og slike steds, der var det jo det var. Det var forresten bestemmelser fra den romerske keiseren hvor tollerne skulle slå seg ned og hvor tollen skulle oppkreves, det var det. Men altså, hvilke beløp de tok og hvordan det gikk for seg, det blandte seg ikke inn i. Og altså, systemet var vel egnet for korrupsjon. Det var noe det, den siden av saken. Men det verste var det at de som gikk inn i denne tjenesten, de gikk jo inn i fiendens tjeneste. De var landsforrædere. Og ikke alene landsforrædere, men de var profitører, som vi kaller dem. De var menn som tjente seg rike til fordel for fienden på sine landsmenns bekostning. Disse profitørene, de var ille sett under krigen. Og det var mange som måtte bøte med livet på grunn av det. Og særlig store entreprenører som gikk i tyskernes tjeneste under krigen. Og som tjente seg rike på norsk, på sine landsmenns bekostning og til fordel for fienden. Det er profitører. Altså landsviker og profitør. Det var tollernes situasjon. Og da skjønner dere hvorfor det står tollere og syndere. Og da kan dere også tenke dere at fariseerne, som var hjemmefrontledelse, det var jo ikke mer enn 6000 fariseer i hele Israel, eller i det hele tatt, ifølge Josefus. Og de sto for ledelsen av hjemmefront, og de hadde en meget høy stjerne i folket. De var meget vel ansett. Da kan dere skjønne hvordan fariseerne så på disse tollere og syndere. Da kan du også skjønne hvordan de så på Jesus, som slo lag med toller og syndere og åt sammen med dem. For å spise i en manns hus, det er som jeg har nevnt, det er jo å vise ham en menneskelig anerkjennelse. Zacchaeus hadde nok lagt merke til dette med Jesus og tollerne. For de som kom sammen med Jesus, de sluttet jo å være tollere. De opphørte med sitt lands forræderi, og de ble helt nye mennesker. Akkurat som de som var åpenbare syndere, de ble jo helt nye mennesker. Fullstendig det motsatte av det som de hadde vært tidligere. Bare tenk på en som Levi, tolleren Levi i Kapernaum, som ble apostelen Matteus, og mange andre. Dette hadde Zacchaeus sett. Og dere forstår at det ligger noe bakom når Zacchaeus har trangt å se Jesus. Det som ligger bakom, det er nok ønsket om å komme ut av det liv han hadde levd. Det kan det ikke være tvil om. Det viser seg også at han gjorde litt for å få se Jesus. Da Jesus skulle komme forbi der, og Zacchaeus, som var liten av vekst, vanskelig kunne se han for folkemengden, kløv han opp i et morbærtre. Og det er ikke noe tegn på hovmod, da, forstår dere. Og vi må ikke gjøre et svare nummer av det når det står at Jesus sier til Zacchaeus, stig ned, for i dag vil jeg ta inn i ditt hus. Han skulle ikke stige ned for å ydmyke seg, men for å ta imot Jesus. Det hører ingen sted hjemme å legge vekten på det, for det er ikke annerledes med det enn som dere kunne se en 17. mai her i Oslo. At folk kommer med gardintrapper og litt av hvert. Nede på Karl Johans gate, de klyver opp på bak køen for å få se det som foregår. Det viser jo bare at det er litt om å gjøre å få se det, ikke sant? Og slik var det med Zacchaeus. Nå tror ikke jeg Zacchaeus hadde det minste håp om å få se Jesus. Annet enn å få et glimt av ham da han dro forbi. Jeg tror ikke det. Zacchaeus hadde ingen tanker om seg selv. Det ser vi av hele situasjonen. Men da Jesus kom, stanser han foran Zacchaeus. Og så tar han inn hos Zacchaeus, som du vet. Og så knurrer folket. Og det er på en måte ikke noe underlig. Han tok inn hos en syndig mann. De mente jo det at Zacchaeus først måtte ha lagt for dagen over å bli en annen mann enn den han var, innen Jesus kunne ta inn hos ham. At Jesus, som ville være Messias, og var den han var, at han kunne ta inn hos en mann som intet hadde rettet opp av det gale han hadde gjort, det kunne ikke folk skjønne var riktig. Men det var nettopp det Jesus gjorde. Zacchaeus tok imot Jesus med glede. Og Jesus sier om ham, i dag er frelse blitt dette hus til del. I mellomtiden hadde Sakkeus sagt at halvdelen av mitt gods gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, gir jeg ham det firdobbelt igjen. Nå vet ikke jeg om vi ut fra det kan si med sikkerhet at Sakkeus hadde presset penger ut av noen. Jeg tror tvert om at Sakkeus har vært en av de hederlige. Han sier ikke det at han har gjort det heller, men han sier at om han har gjort det, så skal han få det firdobbelt igjen. Hvis noen kunne påvise at han hadde krevd urettmessig meget, så skulle de få det firdobbelt igjen. Det sier han. Og halvdelen av det han eide, det skulle han gi til de fattige. Det er en lykkelig mann som snakker, ikke sant? En mann full av glede. En ny mann. Men før han har fått ordnet opp noen ting, før noe er rettet opp, sier Jesus, i dag er frelse blitt dette hus til del. Dere ser her, Sakkeus blir først frelst. Først tar han imot Jesus. Etterpå ordner han opp det som han skal gjøre. Og jeg er helt sikker på at han gjorde det. Jeg tror også at han opphørte med å være overtolder. Jeg er ganske sikker på at han gjorde det. Det ble et nytt liv for alle som Jesus fikk lov å ta inn hos. Den gang som det blir i dag. Men først kom Jesus. Altså dere ser, frelsesopplevelsen kommer først, og syndsbekjennelsen etterpå. Det er den riktige orden på tingen. Så har vi et tredje eksempel. Det er røveren på korset i Lukas 23:40. Der har vi han som irettesetter den første røveren som spotter Jesus. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom, og vi med rette. For vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt, men denne har ikke gjort noe ondt. Han sa til ham, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Det er et mektig vitnesbyrd, det der. Han bekjenner altså at han som henger midt imellom dem på korset, er Gud under deres egendom. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Gud under den dom som de med rette har fortjent. Det er et mektig vitnesbyrd. Denne røveren, han har sett og hørt noe de timene som er gått der på Golgata. Og han er i sitt hjerte blitt overbevist om hvem Jesus er. Og det bekjenner han. Og så sier han, Jesus, det er hans menneskelige navn, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og det er jo tydelig at han med ditt rike mener Guds rike. Altså at Guds rike tilhører mennesket Jesus. Og så kommer svaret. Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Han ble frelst. Han fikk ikke gjort opp noen ting. Han var en røver. Han hadde syndet mot sine medmennesker. Han fikk ikke ordnet opp noen ting. Men frelst ble han. Men la meg si det i parentes her, og det er ikke riktig å si om den røveren at han ikke fikk utrette noe. Det er ikke mange som har utrettet så meget for Jesus som den røveren har gjort. Tenk på hva denne bekjennelsen og hva dette vitnesbyrdet fra røverens munn har utrettet ned gjennom tidene og skal komme til å utrette så lenge verden står over alt hvor Guds ord blir forkynt. Vi snakker om en kristens betydning og hva en kristen får lov å utrette. Det henger helt annerledes sammen med det enn det vi vanligvis hører. Man snakker om vår innsats. i Guds rike. Den teller ikke i det hele tatt. Med vår innsats kan ikke vi gjøre noen ting. Men ved at Jesus får bruke oss. Og det er to forskjellige ting det. Men kan menneskene kunne se det? Og dette, denne røveren et godt vitnesbyrd om. Ja, ja, nok om det. Det som vi ser på i denne sammenheng er at han ble frelst ved troen på Jesus. Det ser ikke ut til han hadde så mye håp om det selv at han skulle bli frelst. Han trodde vel det var håpløst, men frelst ble han. Jeg kunne videre nevne fra David, jeg husker ikke hvor det står. Dere husker da Nathan kom og sa, du er mannen. Så David, han bøyer seg. Han gir profeten rett. Så sier Nathan til David, så har da også Herren borttatt din synd. Det er, David hadde ikke fått gjøre opp noen ting. Men i det øyeblikk han bøyer seg, så får han tilsagn om syndenes forlatelse. Og det kunne nevnes mange andre ord, men nå skal dere få to rent prinsipielle ord om det som gir et menneske syndenes forlatelse. Det er apostlenes gjerninger 10:43 det ene. Ham gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Der ser dere hva som gir syndenes forlatelse. Det andre er Efeserne 3:7. I hvem, altså Jesus, vi har forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom. Nå sitter dere muligens med det spørsmålet, ja, men når Jesus i bergprekenen snakker om å la ditt offer ligge foran alteret og først gå bort og forlike deg med din bror. Men det skal jeg komme tilbake til, det ordet altså. Der er jo ikke spørsmålet om å få syndernes forlatelse, nemlig i bergprekenen. Der er tallene helt annet. Jeg skal komme tilbake til det. Men altså, når det er spørsmål om et menneske får syndernes forlatelse, om et menneske får bli et Guds barn og tro evangeliet, så er det ene og alene knyttet til Jesu fullbrakte verk. Ene og alene. Jeg skal fortelle dere noe som Staurseth fortalte. Vår gamle misjonær Even Staurseth. Og det er ingen indiskresjon i dette tilfellet, for det er av den art at det går an å fortelle uten at derved røber noe spesielt. Han fortalte, jeg igjen i det akkurat som det ble meg fortalt. Jeg var i en bibeluke på Vestlandet, Stesson, i en av våre byer der. Allerede på første møte søndag kveld, da jeg merket en kvinne, fordi ansiktsuttrykket hennes var så forpint, en måtte simpelt hen legge merke til henne. Det samme gjentok seg på møte tirsdag kveld og onsdag, og jeg prøvde å få snakke med henne, men hun unngikk meg. Men jeg følte det på meg, sa han. Jeg måtte snakke med henne. Så da det led mot slutten av uken, sa jeg til formannen på stedet, i dag skal du avslutte møtet og ikke vente at jeg kommer opp. Jeg kommer ikke opp til talerstolen. Du må heller ikke spørre efter meg. Eller be meg lyse velsignelsen eller noe sånt. For jeg kommer til å stå nede ved utgangsdøren, og der vil jeg stå til møtet er slutt og folk går ut. Og det gjorde han da. Møtet ble slutt og folk gikk ut. Og da måtte denne kvinnen passere ham. Da sier Staurseth resolutt, jeg i dag i aften vil snakke med dem, sa han. Jeg har nok lagt merke til at de har prøvd å unngå meg. Men i dag må jeg få lov å snakke med dem, så de må være så snill og stanse igjen. Og det gjorde han. Hva er det som er i veien, sa Staurseth? Ikke spør meg, sa han. Jo, sa han, jeg spør. Hva er i veien? Jeg kan ikke bli frelst. Det er det som er i veien. Det er forferdelig. Jeg kan ikke bli frelst. Kan du ikke bli frelst? Nei. Jeg har syndet så ille mot et menneske. Og jeg vet at om jeg skal bli frelst, så må det bekjennes. Og det klarer jeg ikke. For jeg kan ikke bli frelst. Jeg visste ikke riktig hva jeg skulle si med det samme som størset, men så slo det ned i meg, og det var nok Herren som kom oss nær. Og sa jeg til henne, kunne jeg prøve å høre på meg litt, uten å tenke akkurat på dette oppgjøret bare. Kunne jeg prøve å høre litt på meg nå? Så begynte han å fortelle om Jesus og frelsen. Og prøvde å holde frem at syndernes forlatelse er knyttet til Jesus stedfortredende gjerning. Og kun til det. Og han har tatt frem flere ord, blant annet til salme 51, hvor David sier, mot deg alene har jeg syndet, enda det gjaldt mennesker. Og prøvde å få frem at tilgivelsen, den hører Gud til. Og den gis på grunn av Jesu Kristi fullbrakte verk til hvert eneste menneske som tar imot evangeliet. Og som vi satt og snakket slik, sa han, så begynte det plutselig å dages. Det var fullstendig som når det klarner opp fra en tung uværsdag, og himlen begynner å bli blå og klar. Ansiktet hennes begynte virkelig å klarne og lyse. Og hun spør meg, er det virkelig Guds vilje at jeg skal få lov å tro at jeg er frelst ved Jesus? Ja, så sant det vil gjøre Guds vilje, er de nødt til å tro det som står seg. Det endte med at de bøyde kne, og hun takket Jesus for frelsen. Han sa det var ganske gripende å høre henne. Det var et forpint hjerte som var blitt løst. Da de reiste seg opp efter å ha bedt, så sier hun helt spontant og umiddelbart, ja, nå kan jeg gå og gjøre opp, sa hun. Nå er det ikke vanskelig lenger. Nå skal jeg gå. Er ikke det underlig? Så avtalte de at hun skulle gå til vedkommende som det gjaldt. Hun skulle gå dagen etterpå. Imens skulle Støvseth der hvor han var, be for henne. Han skulle altså ikke være med. Og Støvseth visste ikke hva det gjaldt, eller hvem det gjaldt. Det visste han ikke, og det spurte han ikke om. Men hun ble løst, og hun gikk, og det hadde gått meget godt med det oppgjøret. For Herren var med i det. Men dette, skjønner dere, er så typisk. Så lenge et menneske har det som hengende over seg, at du må gjøre opp med mennesker for å få tilgivelse hos Gud, så går det ikke. Ikke har en lyst til det. Og hvis en skal prøve å gjøre det, så ender det i lovtrelldom. Dette har jeg prøvd selv. Jeg hadde vært mye inne på dette i min ungdom. Jeg gikk jo også alt for langt, da vet dere, overdrev jo dette også. For jeg fikk det jo med det at jeg skulle bekjenne for mennesker det som slett ikke hadde noe med dem å gjøre. Jeg gikk til og med så langt at jeg kom i samvittighetsnød for noe som jeg hadde tenkt om et menneske en gang. Jeg hadde tenkt så stygt om et menneske. Og så slo det ned i meg at hvis jeg var ærlig for Gud, så måtte jeg bekjenne det for det menneske jeg hadde tenkt om vedkommende. Og det gjorde jeg. Vedkommende ble rasende. Hvorpå jeg tenkte noe som var mye verre om vedkommende. Så det ble en forferdelig situasjon. Og så gikk jeg til Hallesby. Og sa Hallesby, det er djevelen som holder på å legge deg under loven, sa han. Kort og godt. Du kan da vel skjønne det at hvis du skal begynne å bekjenne synd for å få tilgivelse hos Gud, så skal du da få nok å gjøre. Da skal du da få litt å bestille, og det blir du aldri ferdig med. Men du forstår da vel det at dette er Satan som skal legge deg under loven for at ikke du skal se frelsen. Jeg glemmer aldri den stunden sammen med Hallesby. Han kom meg virkelig til hjelp altså. Og han tok frem akkurat det som jeg tar frem for dere. Jeg husker ikke hvilke skriftord han tok frem, men det var mange. Og snakket om hvordan syndernes forlatelse, det er fritt og uforskyldt. Og hadde det ikke vært det, så hadde jo ikke noe menneske blitt frelst. Men jeg kan skjønne, når hadde vi bekjent nok? Og så er det en annen ting. skal det ha noe verdi med vår synsbekjennelse og mennesker, så må det jo komme fra et hjerte som er løst og frigjort. Jeg skal ikke bekjenne for å få tilgivelse, men fordi jeg har fått tilgivelse. Da først kan jeg jo gjøre det i den rette ånd. Og med det kommer vi da altså inn på det som kanskje er selve hovedspørsmålet her. Når skal det bekjennes for mennesker? Og det må altså avgjøres på kjærlighetsbudet. Og det skal vi da ta opp i vår neste time. Så må vi stanse her i dag.